15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Još nisu poznati detalji izveštaja o helikopterskoj nesreći u kojoj je poginulo 7 osoba. U tužilaštvu kažu da još nisu dobili izveštaj stručne komisije. Vlada najavila interventni otkup tovnih svinja kako bi rešila tešku ekonomsku situaciju u kojoj su se našli stočari. Srbija odlučna u nameri da ispuni ciljeve evrointegracije, kaže premijer Vučić. Eduard Kukan obećava podršku Evropskog parlamenta. 9 osoba uhapšeno zbog sumnje da su povezani sa napadačima koji stoje iza masakra u muzeju u Tunisu, u kojem je poginulo najmanje 23 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Barcelonu u beogradskoj Kombank areni. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 12 stepeni. Komisija za utvrđivanje okolnosti pada helikoptera Mi-17, koju je formirao načelnik generalštaba, završila je sa radom, ali je javnost ostala uskraćena za informacije o tom tragičnom događaju. Izveštaj komisije još nije stigao u više javno tužilaštvo, koje će odlučiti hoće li on biti objavljen. Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, saopštio je da se pravo javnosti da zna ne može ograničavati pod zakonskim aktima, kao što je uputstvo na koje se poziva Ministarstvo odbrane, prepuštajući tužilaštvu odluku o objavljivanju izveštaja. Pripremila Davorka Tešić.
Mada je javnost očekivala informacije o padu helikoptera, Ministarstvo odbrane nije iznelo nikakve detalje iz izveštaja komisije, a pitanja se gomilaju. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić zatražila je sa skupštinske govornice od Ministarstva odbrane i vojske da odgovore da li je odluka o spasavanju bebe helikopterom doneta pisanim ili usmenim putem. Imala je i druga pitanja.
Da li je naredba koja je na osnovu odluke ministra odbrane i na osnovu svojih ovlašćenja izdalo nadležno lice u Vojsci Srbije sadržala osnov izdavanja naredbe pripadnicima jedinice i vrste sredstava koje će se u akciji koristiti? Da li je tokom akcije menjan plan leta, koje nadležno lice, po kom osnovu i kome na aerodromu Nikola Tesla dao informacije o sletanju helikoptera Vojske Srbije i koje nadležno lice koje novinskim agencijama prosledilo lažnu vest o sletanju helikoptera.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podseća da javnost ima pravo na pristup informacijama u posedu organa vlasti i da to pravo ne može da se ograničava pod zakonskim aktima, kao što je uputstvo o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji i analizi vanrednih događaja na koje se poziva Ministarstvo odbrane.
Imamo ustavom utvrđeno pravo, imamo zakonom uređeno pravo i zakonom utvrđene situacije u kojima može da se ograničava pravo javnosti. Ideja o tome da to može da se čini i na osnovu podzakonskih akata je s pravnog aspekta neodrživa. Ne može se pravo javnosti ograničavati nikakvim podzakonskim aktima.
Više javno tužilaštvo još nije dobilo izveštaj komisije o padu helikoptera, ali preduzima radnje u okviru predistražnog postupka. Kako prenosi Beta, postupajući zamenik javnog tužioca izvršio je uviđaj. Očekuju se izveštaj komisija, prikupljaju se i proveravaju i drugi podaci na osnovu kojih će tužilaštvo doneti odluku da li postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo čija je posledica pad helikoptera. Navodi se i da sadržaje pojedinih akata, izveštaja i iskaza eventualno osumnjičenih kao i svedoka i veštaka, tužilaštvo zbog tajnosti istrage neće saopštavati medijima.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije donela je odluku o interventnom otkupu 10.000 tovnih svinja i merkantilnoj razmeni 15.000 tona kukuruza za tovne svinje, kako bi bila rešena teška ekonomska situacija u kojoj su se našli stočari. Rešavanje ostalih zahteva stočara i poremećaja na tržištu mleka najavljeno je za narednu nedelju, pripremio Petar Kočić.
Nakon dogovora sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja, vlada Srbije je odlučila da država interventno otkupi 25.000 tovljenika po ceni od 170 dinara za prvu, 150 za drugu i 140 dinara za treću klasu sa uračunatim porezom. Ukoliko postoji interes, predviđena je i razmena za merkantilni kukuruz u paritetu 11, 10 i 9 kg za kilogram žive vage po klasama. Pored toga, uvode se i prelemani na uvoz živih svinja. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da su konačno stvoreni sistemski okviri za rešavanje problema u stočarstvu, ali nije precizirala kojom dinamikom će mere biti realizovane.
Znači da smo postavili mehanizam i da će se sada krenuti u primjenu u praksi. Ne postoji više ni jedna zakonska prepreka niti smetnja, tako da i nama je cilj da što pre svinjari isporuče svinje, naravno u onom obimu u kojem je to moguće i po dinamici koja je moguće.
I Zlatan Đurić, predsjednik Unije poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice, koja je predvodila prošlonedeljne proteste, sa rezervom komentariše preduzete mere.
Nezahvalno je govoriti koliko smo zadovoljni, obzirom da je dogovor koji je postignut u postupku. Nije stvar samo interventnom otkupu, to je trenutno gašenje požara. Vidite, da ne bi dozvolili da nam se to ponovi za mjesec ili dva dana, preduzete su i neke druge mere.
S obzirom na to da održivost mlekarskog sektora zavisi od niza faktora, Vlada Srbije je sa predstavnicima mlekarskih udruženja postigla saglasnost da se konkretne mere u ovoj oblasti donesu sljedeće nedelje kako odluka ne bi bila preuranjena. Predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine Sanja Bugarski očekuje da država interventno otkupi viškove mlijeka u prahu, ali i da pronađe način kako da naše farmere zaštiti od visoko subvencionisane konkurencije iz Europske unije.
Kod njih su već decenijama farmeri subvencionisani daleko, daleko povoljnije. Oni imaju kredite sa 1% kamate i da ostalim uslovima ne nabrajam. Također su i prerađivači subvencionisani za izvoz, tako da mi u ovu trku ne možemo nikako da se uključimo. Jedino što možemo da uradimo jeste da uvedemo carine i prelemane.
Vlada je još najavila da će u narednom periodu poljoprivrednim proizvođačima ubrzano isplatiti obaveze iz prethodne godine, kao i tekuće posticaje za stočarsku proizvodnju.
Ugovor sa novim menadžmentom Železare Smederevo trebalo bi da bude spreman za potpisivanje za koji dan, što otvara pitanje kako još može da se iskoristi formula iznajmljivanja profesionalnog rukovodstva za problematična domaća preduzeća. Stručnjaci se slažu da za početak treba dobro proučiti prava i obaveze koje su vlada i holandski HPK preuzeli na sebe u slučaju Železare, pa zatim proveriti da li sličan model može da posluži i u slučaju oko 500 preduzeća spremnih za privatizaciju ili stečaj. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Za svaku kompaniju, bila ona privatna ili državna, važno je da ima motivisano rukovodstvo koje je okrenuto ka stvaranju dobiti i spremno da deli rizik sa vlasnicima, kaže profesorka Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Ana Trbović. Zato upozorava, pre nego što pozdravimo strani menadžment u Železari, treba videti kakva su prava i obaveze učesnika u tom poslu.
Da li je ovo dobar ugovor za državu ili ne, možemo da znamo tek kada uporedimo koliki su gubici bili ranije, koliki je udeo države u troškovima sada za novi menadžment i koliki će biti učešće tog stranog menadžmenta u riziku, odnosno da li oni svakako dobijaju ili ukoliko proizvedu gubitak, da li učestvuju u gubitku.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić napominje da država već ima pozitivne iskustva sa stranim menadžerima od kada je Etihad preuzeo JAT. Njegov ključni argument za angažovanje rukovodilaca iz inostranstva je taj da se oni po pravilu ne obaziru na političke pritiske.
Domaće poslovstvo nema tu vrstu autoriteta da može da se odupre partijskom uticaju koji može biti krajnje loš u smislu da se izvlače novci za neke sponzorstva, donacije, partijske potrebe. Onda je jako dobro kada dobijete profesionalni menadžment koji prosto ne očekuje da neko može da mu tutoriše iznad glave. Onda i neka kompanija koja ne pravi dobre rezultate u takvim uslovima može da bude profitabilna.
Problematičnih kompanija u Srbiji ima i više nego dovoljno, a među njima je i 500 preduzeća koja čekaju privatizaciju ili stečaj. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež smatra da bi trebalo proveriti ima li među stranim profesionalcima zainteresovanih i za takve firme.
Mislim da je to jedan od boljih modela na koji način treba poslovati. Jer ono što oni unose, ne unose samo upravljačku strukturu, dakle drugačije upravljanje i menadžment, oni donose i tržište i to je važno.
Upravo je u slučaju Železare Smederevo širenje tržišta i povećanje proizvodnje bio glavni zahtev države u potrazi za novim stranim rukovodstvom. Ugovor sa holandskim HPK inženjeringom trebalo bi da bude potpisan za koji dan, a očekuje se da će novi direktorski tim zauzeti svoja mesta u Čeličani za mjesec dana, sa ciljem da postane profitabilna u narednih 6 mjeseci.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o procesu eurointegracije.
Premijer Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru s delegacijom Evropskog parlamenta koju predvodi Eduard Kukan da je vlada Srbije odlučna u nameri da ispuni ciljeve evrointegracije i ponovio da je članstvo u Uniji strateški cilj Srbije. Premijer je evropske parlamentarce upoznao s reformskim merama koje treba da doprinesu napretku Srbije na evropskom putu, kao i da poboljšaju investicionu klimu i istakao važnost reformi u oblasti pravosuđa. Kukan je rekao da će Evropski parlament podržati Srbiju u ispunjavanju tih ciljeva.
Pregovori sa Evropskom unijom počeće veoma brzo, uverene su gošće našeg magazina Talasanje. Ksenija Milenković i Aleksandra Joksimović slažu se da se Srbija dobro pripremila za otvaranje prvih poglavlja. Pripremila Ida Maričić.
Donete su teške odluke i urađen je ozbiljan posao. Spremni smo da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom koliko sutra, ali smo i svesni da će se to dogoditi tek kada bude doneta politička odluka, kaže direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković.
Prioriteti su poglavlja 23 i 24, jer mi smo već u proceduri za otvaranje tih poglavlja. Dve verzije akcionih planova i za 23 i 24 su urađene i dobijeni su komentari Evropske komisije na te akcione planove i sada se radi na trećoj. I naš cilj je da te treće verzije budu i poslednje. A sledeća faza je razmatranje tih akcionih planova od strane država članica, njihovo, nadamo se, odobravanje i onda i otvaranje poglavlja.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović sigurna je da će Kosovo biti uslov svih uslova u svim daljim koracima na našem evropskom putu.
Ono što je važno je da je 9. februara Srbija još jednom potvrdila svoju političku volju da se u dijalogu između Beograda i Prištine ide dalje, da je pitanje pravosuđa uspešno u tom trenutku rešeno. Pravosudni sistem Severnog Kosova će biti inkorporiran u pravosudni sistem ukupno na Kosovu i to je jedan ozbiljan signal o političkoj volji Beograda da normalizuje odnose sa Prištinom.
A na pitanje ko će i kada dati zeleno svetlo za početak pregovora, Joksimovićeva odgovara.
Nije nepoznanica za srpsku stranu da je Nemačka ta koja u ovom trenutku rukovodi procesom proširenja. Ta odluka mora proći kroz kancelarkin ofis kako bi dobila adekvatnu verifikaciju, što u ovom trenutku dosta teško obzirom na teme kojima se Berlin u ovom trenutku intenzivno bavi.
O zainteresovanosti za Srbiju, kažu, najbolje svedoči dolazak do sad najbrojnije delegacije Evropskog parlamenta od čak 15 članova, kao i činjenica da su nam u goste došli ljudi koji nas podržavaju, ali i neki koji nam baš i nisu naklonjeni.
Srbija je stupanjem na snagu individualnog partnerskog akcionog plana IPAP ušla u novu fazu odnosa sa NATO savezom, rekli su ministri spoljnih poslova i odbrane Ivica Dačić i Bratislav Gašić posle jučerašnjih razgovora u sedištu NATO-a. Srbija je definisala prioritetne oblasti saradnje u narednom periodu, a to su dalji razvoj političkog dijaloga, učešće u programima Program za mir, izgradnje integriteta, nauka za mir i bezbednost, zatim upravljanje krizama i planiranje u civilnim vanrednim situacijama i javna diplomatija. Vojna i politička neutralnost se time ne dovodi u pitanje, poručuju ministri. Dokle god je to tako, saradnja sa NATO-om na ovom nivou nije problem, kažu vojni analitičari, zabeležila Nataša Ćimović.
Vojni komentator politike Miroslav Lazanski pojašnjava da sve ovo ne znači da Srbija ulazi u NATO, ali sa druge strane i ne vidi neku korist.
Nema tu nekog velikog znanja. Tu se pre svega možda nauči manje više engleski jezik i procedure za učešće u nekim misijama. Ja ne vidim tu ništa dramatično, osim što je u jednom psihološkom smislu vrlo interesantan moment u trenucima velikih tenzija između Zapada i Rusije. Vrlo je važno da su čelni ljudi naglasili da Srbija ne menja svoj vojno-neutralni status, to u ostalom i ne može da promeni, jer je postojeća rezolucija još uvijek na snazi.
Direktor Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Nikola Petrović međutim misli da nova faza u odnosima sa alijansom doprinosi podizanju nivoa političkog dijaloga.
Jako je bitan za Srbiju zato što doprinosi njenom opredeljenju kojem će se priključiti carstvu. To naravno ne znači da Srbija mora da uđe u NATO, niti da će ući u NATO. Izjave naših rukovodioca da se kurs Srbije ne menja u smislu vojne neutralnosti je krajnje relativna stvar s obzirom da vojna neutralnost Srbije nije utemeljena ni u jednom pravno obavezujućem dokumentu, nego predstavlja trenutnu volju političke elite.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski kaže još da Rusija neće reagovati sve dok je Srbija u partnerstvu za mir. Samo u slučaju da zatraži članstvo u NATO, našla bi se na listi njenih neprijatelja.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji, ali da to ne znači da tako nešto mora da se uradi. Kirby je gostujući na televiziji N1 rekao i kako smatra da je Zapad ispravno postupio kada je pre mnogo godina uveo sankcije Srbiji, kako zna da je građanima bilo teško i da i dalje pokušavaju da se oporave od toga. Rekao je i da je zadovoljan što je dijalog s Prištinom ponovo pokrenut i da je vlada Srbije ozbiljna u nameri da se približi Evropskoj uniji i popravi odnose sa susedima. Rusija se priprema da odbije moguće simultane kopnene i pomorske napade na svoje granice i u okviru toga pokrenute su masovne vojne vežbe u kojima učestvuje desetine hiljada pripadnika svih vidova vojske.
Najviši stepen uzbune podignut je u svih 9 vremenskih zona Rusije i duž granice sa zemljama NATO-a. Vojni manevri se odvijaju istovremeno sa američkim vežbama u regionu Baltika i manevrima NATO-a u Crnom moru. Rusija je obavestila OEPS o vežbi svoje severne flote, koja traje do 21. marta, rekao je zamjenik ministra odbrane Anatolij Antonov. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije. Lideri zemalja članica razgovaraće o situaciji na istoku Ukrajine, sankcijama Moskvi i smanjivanju zavisnosti od ruskog gasa stvaranjem energetske unije. Ali će glavna tema biti Grčka. Na insistiranje grčkog premijera Aleksisa Ciprasa bit će održan i mini summit na kom će on razgovarati s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom François Hollandeom i šefom Evropske centralne banke Mariom Draghijem.
Pred večerašnji sastanak uže kolegijuma Evropske unije u Briselu, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da na njemu neće biti pronađeno rešenje za grčku krizu, ali da će biti trasiran put za konačni dogovor. Grčka mora poštovati obaveze prema međunarodnim kreditorima, ali je Berlin spreman da ju pomogne, kaže nemačka kancelarka. U Brisel putuje i premijer Grčke Aleksis Cipras i Zatine Majde Šimunec.
Pred put u Brisel, koji deo ovdašnjih medija ocenjuje kao Ciprasov odlazak na suđenje, a ne na razgovor, grčki premijer je još jednom ponovio da će od evropskih partnera zahtevati da se ispoštuje dogovor postignut na Eurogrupi krajem februara o četveromesečnom prihvatanju grčkog predloga, takozvanog MOS sporazuma, i da neće ni za pedalj odstupiti od svojih stavova i napora grčke vlade, koju u ovom trenutku podržava više od 70% građana ove zemlje. Atinski mediji kritični i briselski sastanak ocenjuju kao odlučujući za budući status Grčke, na kojem će najjači mogući evropski politički sastav na čelu s Angelom Merkel pokušati da konačno slomi do sada nepopustljivog protivnika memorandumske politike reformi Aleksisa Ciprasa. Ne baš ohrabrujući za zvaničnu Atinu zvučala izjava evrokomesara za ekonomiju Pierre Moscovicija, koji je rekao da Grčku ne bi trebalo po svaku cenu zadržavati u eurozoni, za razliku od još jedne intervencije američkog predsjednika Obame, koji je navodno sinoć u telefonskom razgovoru s Angelom Merkel zatražio da se svakako pronađe obostrano prihvatljivo rješenje, jer bi u suprotnom moglo da dođe do destabilizacije ne samo Evrope, već i sveta.
Broj poginulih u terorističkom napadu na muzej Bardot u Tunisu povećao se na 23. Među njima je 18 stranih turista, rekao je ministar zdravlja Said Aidi. Ubijeno je 5 Tunišana, uključujući i 2 napadača koja su imala vatreno oružje. Vlasti su uhapsile 9 mogućih saučesnika. Napad su osudili najviši svetski zvaničnici.
Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova uputili su saučešće povodom pogibije stranih turista i građana Tunisa i izrazili solidarnost sa narodom te zemlje, koji je bio izložen brutalnom terorističkom napadu. Vlada Srbije je najoštrije osudila napad izveden u muzeju Bardo i pružila punu podršku tunisskoj vladi u borbi protiv terorizma i svakog drugog oblika ekstremizma.
Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je da je do sada pokrenulo postupke protiv više od 220 potencijalnih počinilaca zločina nad Srbima, koji za sada nisu dostupni našim organima gonjenja. Početkom godine o tome tužilaštvo uputilo poverljivu informaciju relevantnim državnim organima, navodi se u saopštenju povodom navoda poslanika Srpske napredne stranke Milovana Drecuna o postupanju tužilaštva. Drecun je povodom hapšenja osmorice osumnjičenih za zločine nad srebreničkim Bošnjacima rekao kako je ta stranka opredeljena za otkrivanje svih zločina koji su počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije i pozvao tužilaštvo za ratne zločine da otkrije i počinioce tih dela nad Srbima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je snimke kretanja francuskih državljana pre i posle otmice dvogodišnje devojčice u beogradskom naselju Braće Jerković. Cilj objavljivanja snimaka je da se pokaže da je policija u saradnji sa tužilaštvom do detalja ušla u svaki element ovog krivičnog dela, rekao je ministar Nebojša Stefanović. Dodao je da će Srbija znati da odgovori na pokušaje otmice, ali i naglasio da se nada da toga neće biti u budućnosti. Istakao je da će policija u saradnji sa tužilaštvom, francuskim kolegama, ali i drugim evropskim policijama pokazati da je spremna za ovakve organizovane kriminalne grupe.
Na površinskom kopu rudarskog basena Kolubara poginuo je 45-godišnji Branislav Aksić. Na njega je, dok je radio na montaži bagera, pao deo čelične konstrukcije.
Aksić je bio bravar monter u ogranku Metal, saopšteno iz rudarskog basena Kolubara. Na mesto nesreći izašle su ekipe policije, direktor rudarskog basena Kolubara Milorad Grčić, predstavnici službe Kolubare za bezbednost i zdravlje na radu, a čeka se i dolazak rudarske inspekcije. Tačan uzrok nesreće bit će utvrđen posle uviđaja koji je u toku.
Slušate novosti dana. U Skupštini Srbije poslanici su završili u načelu razmatranje predloga zakona koji uređuje pravo osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć pasa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru. Iz Skupštine Mirjana Otašević-Nikolić.
U Srbiji ima više od 12.000 slepih i slabovidih i novi zakon će rešiti deo njihovih problema, ali i pomoći građanima iz drugih zemalja koji posećuju Srbiju, rekao je ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obrazlažući zakon. Da je zakon dobar i potreban, saglasni su predstavnici i vlasti i opozicije. Međutim, iako je najavio podršku zakonu, poslanik socijaldemokratske stranke Janko Veselinović rekao je da sam zakon neće biti od velike pomoći, jer su slepi i slaboviti uglavnom veoma siromašni i ne mogu sebi priuštiti ni osnovne stvari. On je upitao ministra Vulina da li zna da je 49 osoba sa invaliditetom na spisku za otpuštanje iz naftne industrije Srbije.
Da li nije malo cinično kada dođete u Skupštinu sa zakonom o psima vodičima koji služe invalidnim licima, a u isto vreme se odvija proces otpuštanja prema zakonu o radu koji ste vi doneli invalidnih lica iz jedne kompanije koja posluje profitabilno.
Ministar Vulin je odgovorio da je vlada pokazala svoju brigu za invalide, a da je prethodna vlast srodne zakone mogla da donese pre 12 godina, ali nije.
Ja bih voleo da mogu da zaštitim svaku osobu sa invaliditetom i svakog radnika od gubitka posla, ne mogu. Ali ovo što mogu, mogu. Osobe sa invaliditetom smo zaštitili bar time što imaju otpremninu. Po vašem zakonu nije bilo otpremnine.
Ministar Vulin je dodao da je prošle godine u Srbiji zaposleno više od 4.000 invalida, ali da opoziciju to ne interesuje. Poslanici su danas razmotrili i sporazum sa Francuskom o socijalnoj sigurnosti, a rad nastavljaju sutra.
Vlada Srbije je donela odluku da se važnost izbegličkih legitimacija produži za 2 godine kako bi izbeglice mogle da dokazuju svoj identitet i ostvaruju prava koje im po zakonu pripadaju. Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije produži rok važenja izbegličkih legitimacija. U Domu omladine u Beogradu otvoren je dvodnevni prolećni festival zdravlja. Učestvuje oko 70 izlagača, a posetioci mogu da dobiju savete ili se besplatno pregledaju. Glavna tema je gojaznost, pa je najviše predavanja posvećeno toj temi. Pripremila Marina Bajić.
Moto festivala je učinite danas nešto dobro za svoje zdravlje. Posetioci kažu da je to što su došli dovoljno za početak.
Možemo da vidimo ovde najnovije stvari iz medicine, da čujemo predavanja, da dođemo po određene savete.
Potrebni su mi melemi za tretiranje ožiljaka i to sam pronašla.
To su student medicine, tako da bi ovde sve zanimljivo.
U centru pažnje ovoga puta štandovi zdrave ishrane, jer je gojaznost glavna tema. Kako je sprečiti i lečiti, posetioce savetuje nutricionista Milka Raičević.
Ako ste dovoljno spavali, ako ste uzeli kašiku pa ste jeli, prevenirali ste gojaznost. Ako uzmete pa unosite sirovo voće i povrće, omogućite zdrav metabolizam, očistite želudac, pa zar vam treba nešto više?
O gojaznosti, ali i drugim zdravstvenim temama govorit će najpoznatiji stručnjaci, napominje direktorka festivala doktorka Mima Fazlagić.
Na ovom festivalu moći da se izmeri pritisak, da se prokontroliše šećer, da se konsultuje sa psihijatrom, da se uradi ultrazvuk kolena, da se uradi pregled zuba i još mnogo drugih stvari, ali dođite da vidite.
Festival će biti zatvoren sutra u 20 časova, a ulaz je besplatan.
Hemofarm fondacija donirala je Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici medicinsku opremu vrednu 1,5 milion dinara. Direktor instituta Branislav Perin kaže da institut često nije u mogućnosti da opremu nabavi iz sopstvenih sredstava, pa su, kako je naglasio, izuzetno značajne donacije društveno odgovornih kompanija. Posle tri mandata, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin odlazi sa funkcije. Na danas održanoj sednici Skupštine, najvišeg organa upravljanja akademijom, predstavljeni su kandidati za novog predsjednika. Dva neurologa, Ljubiša Rakić i Vladimir Kostić, i urolog Jovan Hadži Đokić, pripremila Ljupka Kovačević.
Član predsjedništva i potpredsjednik ove ustanove za prirodne nauke, Ljubiša Rakić, rođen 1931. upravnik Centra za naučno-istraživački rad Kliničkog centra Srbije, redovni član Akademije od 1983. godine. Evo suštine.
Zajedničko usaglašavanje naučne i umetničke delatnosti sa međunarodnom aktivnošću. Također, treba obezbediti integritet faktora, integritet i stabilnost Akademija nauka i pravovremeno reagovanje Akademije na političke programe i reforme u društvu.
Vladimir Kostić, rođen 1953. profesor Medicinskog fakulteta i redovni član Akademije od 2006. godine. Kao cilj postavio je...
Vraćanje na onaj san akademiji koji su imali njeni osnivači, koji zaslužuje neka vertikala stvaralaštva ovog naroda i konačno odnosi prema jednom svetu koji je oko nas i prema kome moramo da otvorimo prozore, ne samo da bi ušlo ono što je s polja, nego i da oni koji su s polja vide šta ima unutra.
Jovan Hadži Đokić, rođen 1944. specijalista urologije i nefrologije, redovni član Akademije od 2009. godine, kaže da, uprkos krizi,
mora se razmišljati i o međunarodnim projektima, kao i aktiviranju zainteresovanog dela privrede kroz projekte javnog i privatnog partnerstva. Treba intenzivirati potencijale naučnih radnika iz Srbije koji žive i rade u inostranstvu. Izdavačka delatnost akademije je verovatno oblast najugroženija. Mislim da je takva praksa nedopustiva, odnosno da se moraju povratiti serije časopisa koje su bile osnovna lučonoša slave srpske nauke.
Ako kandidati 7. aprila ne dobiju potrebnu većinu, glasanje se ponavlja na istoj sednici ili najkasnije u roku od 30 dana.
Sport, rukomet u centru pažnje, ali ne zbog dobrih rezultata, već zbog činjenice da su četiri naše najbolje i najiskusnije igračice odlučile da ne igraju više za reprezentaciju, dok je selektor Saša Bošković. Ova odluka Andreje Lekić, Sanje Damjanović, Katarine Tomašević i Dragane Cvijić po mnogima nije neočekivana. Pripremio Dejan Nikolić.
Dugo već srpski rukomet tavori na evropskim drugoligaškim marginama. Nezadovoljstvo je mnogo. Možda i neočekivano, prve su se pobunile dame, jer ne žele više da služe za podsmeh na međunarodnoj sceni. Na četiri evropska prvenstva koja su igrale van Srbije, zabeležile su 12 poraza, bez jedne pobjede, što im nimalo ne prija. Ceh će po svemu sudeći platiti selektor Bošković, mada nije on jedini krivac. Najveća odgovornost je na onima koji su ga birali. Samo oni znaju po kojim kriterijumima. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa selektorom Boškovićem i kapitenom Andrejom Lekić, međutim čujete da odziva nije bilo. Komentar na situaciju u državnom timu dao je višedecenijski pratilac rukometnih zbivanja, urednik lista Sport Dejan Prlina.
Sukom koji se sada pojavio u ženskoj rukometnoj reprezentaciji nije od danas ni od juče, već traje godinama. Bio je prikriven, nije bio tako vidljiv, ali je tinjao da bi sada kulminirao, mislim da tu nema dileme, da bi trebalo da se usliši želja Katarine Tomašević, Andreje Lekić, Dragane Cvijić i Sanje Damjanović.
Naravno, rešenje ovog problema trebalo bi pronaći najhitnije moguće, jer sledi baraž sa Rumunkama za odlazak na svetsko prvenstvo. Predsednik Saveza, Velimir Marjanović, mesecima najavljuje ostavku koje još uvek zvanično nema. Vreme prolazi, srpski rukomet sve dublje tone na međunarodnoj sceni, što govore i poslednji rezultati.
Utakmica 11. kola E grupe top 16 faze Evrolige između Crvene zvezde i Barcelone igra se večeras od 19:15 u Combank areni i posle 10 utakmica crveno-beli imaju 3 pobede i 7 poraza. Novak Đoković se pobedom od 2-0 nad Amerikancem Johnom Isnerom plasirao u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. U četvrtfinale se plasirala i Jelena Janković pobedivši Belindu Benčić. Nenad Zimonjić se u dublu sa Poljakom Marcinom Matkovskim plasirao u polufinale tog turnira. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 8 stepeni, u Beogradu 10, u Novom Sadu 11. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, samo u planinskim predelima promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 2, najviša dnevno od 8 do 12 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.